ఈ ప్లేయర్ అదా అట్లా రాజేసి ertirinal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda türkmenistanlylar ýeňi günni belleýär. Gazet jurnallary mejburi abunatçylyk başlandy. Ýaşajylar adyk resmiýleriniň tutulmagyny göz goýuşçylyga atlandyrýar. İmelim ýa derman almaly. Türkmen pensiyonerleri krizisi gün görmäge çalyşýar we beýlekde ederler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun raýatlaryny 9-njy maý ýeňiş bayramy bilen gutlady. 1941-45-nji ýyllar adamzat taryhynyň iň pajygaly we hasratly döwri bolup, faşizmiň basybalçylykly, talançylykly, adalatsyz, rehimsiz siýasatynyň netijesinde millionlarça insan bu näwihan urşun pidasy boldy diýip Serdar Berdimuhammedow 9-njy maý güni çap edilen gutlawyny aýdylýar. Doğanlık halklar bilen birlikte Türkmen halkı hem bu yoğuz süteme karşı kaydusu göreş alıp bardı. Merdana vatandaşlarımız gelecekki nesillerin parahat asuda durmuşta yaşamağının hatirasına sögüş meydanlarına edermenliğin, batırlığın ve kaydusuzluğun belent nuskosunu görkezip kahraman adına münasip borlar. Ordenler medallar bilen silahlanırlar deyip kutluğda tiyle çekilen tutonerli ve gayratlı hükmetkem yatlanıp geçiliyar. Rusya 9-njy maý bayramçylygyny belleýär. Azovstal gorukçylary soňuna çenli sögüş ýokdyklaryny aýdýarlar. Prezident Vladimir Putin Moskwanyň Ukraina esasyz sözmegini aklamaga synanyp, ony watany gorumak üçin zerur ädim diýip atlanyrdy. 1945-nji ýylda faşistik Germaniýany ýeňmegine Sowet Soýuzynyň oýnan rolunu nygtamak üçin Moskwanyň Gyzyl Meýdanyna urulan harby ýürüşe başlyklyk eden Putin NATO-nyň Rus serhetleriniň goleýine howp döredenligini we Ukraina goşun sürmegini zerur öňüne alyş çäresi bolanlygy baradaky sözlerini gaýtalady. Şeýle dol günnäwer Ukrainanyň Donbas sebitinde sögüşýän eskerlere ýüzlenip Russiýanyň bu sebiti Kiýewden azat etjekdigini aýtdy. Rus güýçleri şu wagtda çenli Azow deňziniň oýuna strategik şehri dol basıp almagyň hötdesinden gelip bilmedi. Mariupoldaky Azovstal polat zawodynyň aşagyndaky ötüklerde gözlenen 2000-e goly Ukrain söwgüşçüsi hüjümlere garşy durmaklaryny dowam etdirýärler. Azovstal Rus goşunlarynyň 9-njy maýdanyň dawaraly ýeňiş gazanmagy çalyşmagy netijesinde Ukrainadaky konflikte simwolik ähmiýeti eýe boldy we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýerde saklanyp galan gorokçylara garşy alınıp parlayan sögüşlerin has güýçlendirilijekdi bu arada duyduruş verdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aň togullyklarynyň Ukraina bilen bagly maglumatlaryň alyş salyşlary barada habar beriş serwislerine maglumat sızdyrmagyny besetmeliligini aýdýar. Çeşmeleriň sözlerine görä ABŞ-nyň prezidenti bu talaby Merkezi aň togullygynyň müdirleri we Milli aň togullygynyň şeýlede gorunmak departamentiniň başlygy bilen eden telefon söhbetdeşligini öňe sürdi. Bidenin pikirçe sızırlan maglumatlar göz öňünde tutulan işlerden ünsü soğuyar we olaryň köpçülüklüğün habar serişdelerine peýda bolmagy ters netije berýär diýip NBC-niň söhbetdeşleri aýdýar. May aýynyň Amerikanyň bir näçe habar serişdesi çeşmelere salgylanyp, Washingtonyň Kiýew bilen maglumat alyşmagy netijesinde Ukraina goşunlarynyň aprel aýynda Russiýanyň Moskwa raketa gämisine zarurlanygyny habar berdi. The New York Times gazeti bolsa, ABŞ maglumatlarynyň kömegi netijesinde Ukraina goşunlarynyň bir näçe Rus generalyny öldürip bilenligini habar berdi. Pentagon bu maglumatlary ret etdi. Yediler toporunun yolbaşıları Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen virtual yağdayda duşup Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan urşunu ara alıp matlahatlaşandan son Birleşen Ştaatlar Rusya'nın 3 saniye tele yayılımına ve Gazprom Bank'ın yolbaşılarına Amerikanların Ruslara bu alter hasavatını ve matlahat güneş hizmatlarını vermeğine karşı girdiyen sanksiyalarını ilan etti. 1-nji kanaly Russiýa 1 we NTV kanallaryna garşy girilen sanksiýalar ABŞ-nyň islenlik kampaniýasynyň olara enjam satmagyny, bu kanallary mahawat arkaly maliýeleşdirmegini hem gadagan edýär. Aktamyň ýokary derejeli resmiýeti ABŞ kampaniýalarynyň Rus propagandasyny maliýeleşdirmek bilen meşgullanmaly däldigini aýtdy.